Drumul Crucii.
Hristos a înviat, Narcis.
Adevărat a înviat.
Azi este Paștele, o zi în care sărbătorim declarația făcută de înger cu mult timp în urmă. Nu este aici, a înviat, conform pasajului din Matei 28:6. În Matei 28 mai vedem că Iisus Hristos a înviat și s-a arătat multor persoane. Narcis, ce este învierea?
Învierea, în mod foarte simplu și foarte clar, este revenirea la viața Domnului Iisus Hristos, care este primul rod al învierii, după care vom urma și noi. Învierea este, din punctul meu de vedere, cel mai minunat și cel mai incredibil concept teologic pe care l-avem în Scriptură. Prin înviere noi avem iertarea păcatelor veșnică, activă. Prin înviere noi avem parte de neprihănire. Prin înviere noi avem parte de viața pe care o avem de la Hristos. Prin înviere avem speranța faptului că Domnul Iisus și-a început lucrarea și o duce la sfârșit în veșnicie. Prin înviere avem certitudinea faptului că Hristos este în ceruri alături de Dumnezeu, mijlocește pentru noi, ne așteaptă, ne pregătește un loc. Și prin înviere avem o speranță a faptului că vom învia și noi și vom fi împreună cu Hristos în ceruri pe vecie.
De multe ori considerăm că sufletele noastre sunt salvate prin învierea lui Iisus. Dar câți dintre noi știm de fapt cât de importantă este învierea lui Iisus? De ce este important să credem în ea? Tu crezi că poți fi creștin fără să crezi în înviere?
O să iau ultima întrebare, la care răspunsul este categoric nu. Nu putem să fim creștini fără să credem în învierea lui Hristos. Dacă nu credem în învierea lui Hristos, cum spune și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, vai de noi, ne-am amăgit pentru nimic. Am crede într-un Dumnezeu mort și atunci ne-am încrede în niște învățături și în niște lucruri care au de face mai mult cu partea morală, cu lucruri care sunt bune și pe care le găsim și în alte religii și în alte filozofii de viață și așa mai departe, dar nu am avea de-a face cu o relație, nu am avea de-a face cu o apropiere față de Dumnezeu, cu ceva ce se întâmplă în interiorul nostru, se transformă și care se vede în afara noastră și care are de-a face cu viața veșnică. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a venit cu o misiune foarte clară, după cum spune și în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață și viață veșnică. Și noi aici lemulăm și pe Hristos, care nu a avut viață, ci are viață veșnică, și pe Dumnezeu Fiul, care are viață veșnică din eternitate. În mod categoric, învierea este un concept teologic, este un adevăr biblic foarte important și foarte frumos de care avem parte. Dacă la crucea lui Hristos, dacă mânia lui Dumnezeu a fost satisfăcută la cruce și dreptatea lui Dumnezeu a hotărât ca pentru păcatele omenirii să moară Dumnezeu, prin învierea lui Hristos și noi trăim. Trăim împreună cu El și aveam viață din belșug. Este foarte interesant. Dumnezeu a hotărât din veșnicie ca pentru 9 luni de zile Dumnezeu să petreacă într-o femeie, fiind fetus, până în momentul în care s-a născut. Și primele persoane care l-au văzut pe Domnul Iisus după înviere au fost tot niște femei. Acum nu vreau să intrăm în mai multe discuții, vreau să spun doar atât. Mi se pare un lucru foarte frumos cum Dumnezeu și prin detaliile acestei micuțe a vrut să răscumpere omenirea și să răscumpere și modul în care erau văzute femeile atunci, poate. Persoanele care l-au văzut pe Domnul Iisus sunt mai multe, dar sunt enumerate mai ușor și mai clar de Apostolul Pavel în epistola lui către Corinteni. Mai multe persoane l-au văzut pe Domnul Iisus după ce a fost înviat. Și avem o listă mai clară scrisă de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, care spune în felul următor. A fost îngropat și a treia zi a înviat după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de fraze odată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. De-a lungul evanghelilor vedem că Domnul Iisus se arată și femeilor și ucenicilor pe drumul Emausului și ucenicilor înainte să se înalță la ceruri. Aici apostolul Pavel ne confirmă faptul că a văzut peste 500 de frați deodată și că s-a întâlnit și cu el pe drumul Damascului.
Știu că în răspuns acesta ai atins următoarea întrebare pe care eu am vrut să ți-o adresez. Ai zis că s-a arătat și altor femei. Au venit la mormânt pentru a unge trupul lui Iisus ca mod de exprimare al dragostei și a adorării lui. Ce au găsit femeile când s-au apropiat de mormânt? Ce reacție au avut?
Femeile au fost surprinse de către faptul că mormântul, că piatra mormântului era dat la o parte și că mormântul era gol. Venise nu numai să îndeplinească niște obiceiuri și tradiții din momentele acelea prin îmbălsămarea trupului, ci să și arate respectul, adorarea și dragostea pe care au avut-o față de Domnul Iisus. Și într-adevăr, a fost pline de surprindere și mai mult decât atât, prima lor reacție a fost una de amăgire și de tristețe, pentru că nu au reușit să se despartă de Hristos cum voiau ele sau cum se așteptau ele să se despartă de El. Pentru că, printre altele, era și un moment de liniște interioară pentru ele că aveau de a face încă o dată cu trupul nesuflețit al Domnului Iisus și să-L îmbălsămeze. Și atunci au fost șocate și puțin frustrate. De aceea apare și dialogul cu omul acela despre care ele nu știau cine este, dar de fapt era Domnul Iisus. Și veneau cu o plângere la El. Dacă știi cumva unde e, spune, te rog, dă-ne-L înapoi când îl dorim din toată inima. Până când Domnul Iisus se adresează Mariei într-o modalitate în care a devenit foarte evident.
Ce modalitate poți să ne dezvolți?
Da, o să citesc din Scriptură, din Ioan capitolul 20. Femeii i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Vedem în vorbele acestea faptul că era o întristare autentică și reală pe care ele le aveau. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeii i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evrește, rabunii, adică învățătorule. Domnul Iisus i-a spus pe nume, într-un mod personal, probabil într-o modalitate în care el se adresa de multe ori ei, Marie. În momentul acela, ea a fost convinsă 100% faptul că omul cu care vorbea ea era Iisus. Mie mi se pare aici o imagine frumoasă pe care o creează evanghelistul Ioan și în relație pe care noi avem cu Domnul Iisus. Domnul Iisus vrea ca să aibă o relație reală și autentică cu noi și atunci când se adresează nouă, nu se folosește neapărat de formule fantastice, ne trimite e-mail-uri și reminder-uri și așa mai departe, ci ne se adresează într-un mod personal, într-un mod foarte clar, într-un mod în care să fie evident că El ne cunoaște pe noi, că El dorește să vorbească cu noi și că El cu noi vrea să aibă de-a face și vrea să comunice cu noi.
Și ce mi se pare mie interesant atunci când li s-a arătat femeilor, că ele atunci au plecat cu frică și cu mare bucurie. De ce crezi că femeile au plecat cu frică și cu bucurie? Adică mi se pare o contradicție între cele două stări.
Cred că motivul bucuriei era unul foarte clar. S-au bucurat din toată inima că Hristos într-adevăr este viu și că învățătorul lor, că Domnul lor este înviat din morți. Frica probabil avea de face și cu faptul că au avut parte de o înviere, ceea ce nu înțelegeau exact cum se întâmplă. Probabil erau și speriate de repercursiunile care ar fi putut urma. Probabil nici nu înțelegeau complet ce se întâmplă sau se speriau de reacția pe care o să aibă fariseii, cărturare, preoții, soldații și așa mai departe. Dar ar fi putut, având de a face și cu reverența pe care o ai în prezența lui Dumnezeu.
După înviere, Iisus s-a arătat ucenicilor și aceștia au avut reacții multiple și diferite. Ne poți spune mai multe despre aceste reacții? Au crezut ei doar văzându-L?
Ucenicii au împărtășit sentimentele pe care le-au avut și femeile, fiind surprinși de faptul că El a înviat. După cum știm din Evanghelii, femeile au alergat către ucenici și le-au povestit faptul că El a înviat și ei nu au crezut, au alergat la mormânt și s-au convins singuri. După care s-au întâlnit cu Domnul Iisus în camera de sus, apoi apărând în mod miraculos în camera de sus, arătându-se tuturor. Evident, știm episodul și cu Toma, care nu a fost prezent și a trebuit, sau Dumnezeu a îngăduit încă o dată să apară și să lase să pună mâna în rănile lui și să pună mâna și să vadă exact și clar că El este Dumnezeul, că El este Domnul Iisus înviat. Dar după cum vedem în continuare în Evanghelie și în Faptele Apostolilor, până în momentul în care Duhul Sfânt nu a fost prezent în viața ucenicilor și în viața apostolilor, ei încă erau speriați, încă poate nu înțelegeau complet ce se întâmplă și promisiunile pe care le-au primit de la Domnul Iisus, după cum vedem și înainte de înviere, în momentul în care Domnul Iisus a plecat, ei imediat au întrebat, dar când te întorci, când o să instaureze împărăția? Adică încă nu înțelegeau toate lucrurile cum se întâmplă, până n-a venit Duhul Sfânt în ei și le-a transformat mintea și și-a dat seama că Domnul Iisus pentru o vreme este plecat, dar este prezent în viețile noastre prin Duhul Sfânt și au o altă misiune. Aceea nu a fi, și aceea nu este de a sta în prezența fizică a Domnului Iisus, ci este aceea de a predica Evanghelia și de a împărtăși împărăția lui Dumnezeu mai departe. Așadar, cred că au crezut în învierea lui Iisus, cu siguranță, dar până n-a intrat Duhul Sfânt în ei și l-a transformat mințile și inimele, nu au înțeles complet ceea ce se întâmplă acolo.
Știm că până astăzi s-au spus multe lucruri despre înviere care nu sunt adevărate. Ce minciuni s-au răspândit până astăzi despre înviere?
Cea mai mare minciună este că învierea nu este veridică, reală, adevărată, că este o minciună, că este falsificată. Oamenii încearcă din răsputeri să pună la îndoială orice are de face cu miraculosul care se află în Scriptură și în religii în general, atacând poate în mod special creștinismul, pun la îndoială absolut tot ce se întâmplă acolo, dar lucru foarte interesant este că, după cum a spus adineauri, Domnul Iisus prima oară s-a arătat la femei. Și de ce este lucrul acesta interesant? Mărturia femeilor, din punct de vedere juridic, în perioada aceea istorică, nu avea absolut nicio valoare. Și totuși, Dumnezeu hotărăște să se arate prima dată femeilor, ceea ce înseamnă că realitatea faptului că Hristos a înviat a fost așa de puternică încât nu putea fi pusă la îndoială sau negată, nici măcar prin lucruri birocratice sau prin tot felul de artificii judecătorești și așa mai departe. Domnul Iisus a vrut, chiar și prin lucrul acesta, după cum vedem de multe ori în Scriptură, că se folosește de lucruri mici sau de persoane mici care să facă lucruri mari, ca să demonstreze cât de clară și cât de evident a fost învierea lui. Un alt lucru care este în evidență este din interacțiunea apostolilor cu farisei din Faptele Apostolilor, în momentul în care Petru și Ioan au fost prinși și trebuiau să fie condamnați la moarte. Unul dintre înaintații partide religioase de acolo a intervenit și a spus: dacă cumva este o lucrare condusă de oameni, cu siguranță ea se va autodistruge la un moment dat. Nu poate să fie sustenabilă. Nu poate să reziste. Cu siguranță se va distruge. Dar dacă este lucrarea lui Dumnezeu, cu siguranță va continua. O altă dovadă a învierii lui Hristos este faptul că credința creștină este reală și puternică și vie în fiecare zi, de la începutul ei și până acum și până va veni Hristos să-și ia biserica acasă.
Ce înseamnă să cunoști puterea învierii în viața ta?
Expresia puterea învierii lui vine din epistola Pavel către Filipeni, în care apostolul Pavel vorbește despre identitatea lui dinainte de a-l cunoaște pe Hristos și cum socotește totul ca un gunoi, ca să-l câștige pe Hristos și să fie găsit în el, nu având o neprihănire a lui pe care i-o dăduse legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunoască pe El și puterea învierei Lui și părtășia suferințelor Lui și să se facă asemenea cu moartea Lui. Când avem parte de puterea învierei Lui Hristos, avem parte de o trăire autentică în ceea ce înseamnă toată persoana Lui Hristos și tot ceea ce înseamnă din jurul Lui, o adâncire mai mare în cuvânt, dând la o parte lucrurile lumești, ambițiile noastre și identitatea noastră care ține de pământ și adâncindu-ne mai mult în Hristos, dorind mai mult să fim ca El, încercând să ne transformăm caracterul mai mult după caracterul Lui și dorind din ce în ce mai mult să fim partași la tot ceea ce înseamnă Hristos. Apostolul Pavel zice aici că vrea să se facă părtaș suferințelor Lui. Vrea să facă parte și să se facă părtaș cu absolut tot ceea ce a trăit Hristos. Puterea învierii Lui are de-a face și cu viața noastră de creștin pe care o avem. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6, vorbește despre cruce și despre înviere și spune foarte clar: în momentul în care Hristos a murit la cruce, a luat toate păcatele noastre și ca și cum noi am fost acolo pe cruce pe El. Dar nu a fost nevoie să mergem noi, ci ne-a luat El toate păcatele noastre. Și în momentul în care a înviat El și trăiește veșnic, noi am înviat împreună cu El și viața pe care o avem datorită și prin învierea Lui. Atunci când avem de-a face cu puterea învierii Lui, înseamnă foarte simplu și foarte clar că vrem să trăim împreună cu Hristos în fiecare zi.
Că tot vorbim despre înviere, cum putem arăta recunoștință pentru acest dar al dragostei lui Dumnezeu față de noi?
Învierea are de-a face în mod evident cu viața pe care o trăim și pe care o avem datorită lui Hristos. În mod foarte simplu și foarte clar să spunem mulțumesc. O viață de recunoștință și de mulțumire pe care putem să o avem și trebuie să o avem față de Hristos și față de Evanghelie, în fiecare zi să fim mulțumitori pentru că avem viață, avem viață nouă, avem viață veșnică împreună cu El, datorită Lui în fiecare zi. Și recunoștința aceasta se poate vedea și prin rugăciune, prin devoționalul zilnic pe care îl avem, în care ar trebui să începem prin mulțumire și slavă și laudă la adresa Lui Dumnezeu pentru Evanghelia Lui și pentru persoana Lui care a murit pentru noi, prin închinare pe care o aducem, prin cântare și prin generozitate și prin viața noastră, prin ascultarea cuvântului, prin trăirea vieții de creștin într-un mod cât mai autentic și cât mai sincer. Dar un alt lucru pe care eu l-aș recomanda este să ne dorim foarte mult și foarte autentic să-L cunoaștem pe El. După cum a spus adineauri, Apostolul Pavel a hotărât să socotească totul ca fiind cu noi, de dragul cunoașterii lui Hristos. Trebuie să ne dorim într-un mod foarte intențional și foarte clar să-L cunoaștem pe Hristos mai mult, să avem o relație cât mai adevărată cu El și viața noastră să fie o mulțumire la adresa Lui, prin tot ceea ce facem, prin ambițiile noastre, prin slujirea noastră, prin influența pe care o aducem noi în jurul nostru, fie că e vorba de locul de muncă sau de facultate sau de liceu sau de piață sau la grupul de rugăciune sau la biserică sau la grupul de slujire și așa mai departe, exemple fiind cât mai multe. Ar trebui să avem o viață în care să ne dorim să-L cunoaștem pe El, să ne adâncim mai mult în Scriptură și în ceea ce înseamnă Hristos pentru noi, și să-i aducem mulțumire în lucrurile pe care le facem datorită Lui.
Foarte fain și așa elaborat răspunsul tău. Știi că la început te-am salutat cu Hristos a înviat. Și acesta este un salut de Paște. Știm cu toții că mergem la biserică și în ziua de Paște sau din săptămâna patimilor, să le zicem așa, ne salutăm Hristos a înviat. Ce putem să le spunem celor pentru care învierea e doar un salut de Paște?
Cred că cel mai simplu răspuns ar fi să le spunem povestea Paștelui care s-a întâmplat, să le povestim despre suferințele, despre durerile, despre drumul crucii pe care l-a avut Hristos, despre motivul pentru care El a hotărât să moară pentru noi, despre lucrurile care s-au întâmplat acolo pe cruce, modalitatea prin care El a suferit și și-a dat viața ca noi să avem viață și despre bucuria aceasta incredibilă și fantastică pe care o avem la mormânt, pentru că mormântul este gol și că prin învierea Lui avem și noi viață și viața aceasta ne aduce speranță. Dacă ar fi să ne uităm la viețile noastre de zi cu zi, să le analizăm la bani mărunți, dacă ar fi să analizăm omenirea din toate punctele de vedere, poate suntem puțin deznădăjuiți și vedem că lucrurile nu merg totuși chiar roz. Dar uitându-ne la Hristos și la promisiunile pe care le oferă El, prin învierea Lui, primind speranță, speranța la viață veșnică împreună cu El.
Ce schimbări ar trebui să facem pentru a reflecta mai mult gloria învierii Lui Hristos în această sărbătoare?
Cred că am putea să ne punem un obiectiv ca în mod intențional să vorbim despre învierea Lui și să reflectăm bucurie în viața noastră. Pentru că pe lângă toate lucrurile care s-au întâmplat în săptămâna patimilor, ziua de duminică este o zi de bucurie. Este o zi incredibilă pentru omenire în general și pentru noi. Faptul că Hristos este viu și este viu în vecii vecilor. Și dacă ne facem un obiectiv ca în mod intențional să arătăm din bucuria pe care ne produce, să arătăm din bucuria care este produsă în inimile și în viețile noastre de faptul că slujim unui Dumnezeu viu care trăiește și prin El trăim și noi și să împărtășim lucrul ăsta cu oamenii din jurul nostru, am putea cât mai clar și cât mai simplu, poate și cât mai evident, să transmitem mesajul învierii lui Hristos oamenilor din jurul nostru care poate n-au o relație cu El sau care poate au o relație cu El, dar sunt în perioade mai dificile și mai de neînțeles. Și că în tumultul tuturor lucrurilor, oricum ar fi ele, bune sau rele, adevărul acesta, că Hristos este viu în vecii vecilor și noi să avem parte de viață veșnică împreună cu El, trebuie să ne încurajeze, trebuie să ne motiveze la o viață autentică de creștin și trebuie să ne aducă bucurie.
Mulțumesc, Narcis, că ai participat la seria noastră intitulată Drumul Crucii. Urez ascultătorilor noștri Hristos a înviat și nu uitați că El este speranța și nădejdea noastră.